І сьогодні проводив я, Галина Трофова, а нашою гостею сьогодні буде Валентина Семенюк, голова Фонду державного майна. Розмову почнемо одразу після новин, з якими ознайомить вас Сергій Драчук. Сергію, прошу.
Добрий вечір. Український футболіст Андрій Шевченко залишає італійський клуб «Мілан». Як заявив Шевченко після переговорів із віце-президентом клубу Адріано Гальяні, він хоче перейти до англійського клубу «Челсі» з родинних міркувань. Тепер, сказав Гальяні на прес-конференції в Мілані, почнуться переговори з Челсі, і вони не будуть легкими. Шевченко подякував Міланові за все, що дав йому цей клуб, і заявив, що проблема не в узаєминах і не економічна. Раніше Шевченко пояснював, що майже не говорить рідною мовою своєї дружини американки і сина англійською, і не має часу вчити її, граючи в футбол в Італії. Віце-президент Мілану назвав це перемогою англійської мови над італійською і запевнив, що до останньої хвилі намагався переконати Шевченка залишитися. За словами Гальяні, це буде найболючіше розлучення в його клубі. За 7 років у Мілані від 99-го Шевченко забив 173 голи за цей клуб. 2004-го його нагородили золотим м'ячем як найкращого футболіста Європи. Андрій Шевченко також капітан збірної України. До інших повідомлень. Прокурор Дніпропетровська оскаржив рішення міської ради Дніпропетровська про надання російській мові статусу регіональної. Так вирішила Дніпропетровська міськрада 24 травня. А прокуратура Донецької області так само оскаржила в суді рішення Донецької обласної ради про регіональний статус російської мови на території цієї області. Донецька обласна рада так вирішила 18 травня. А тим часом сьогодні Донецька міська рада ухвалила надати російській мові статус регіональної на території міста, і міський прокурор Донецька Олександр Ольмезов у відповідь відразу ж заявив.
Ми будемо вивчати і давати законну оцінку цьому рішенню упродовж 2 робочих днів.
Бориспільський прокурор за фактом поранення, якого порушили кримінальну справу, не хоче свідчити міліції. Як заявив сьогодні в Дніпропетровську міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, прокурор Олександр Кузовкін вважає, що замах на нього неправильно кваліфікували і що справу має розслідувати прокуратура, а не міліція. Водночас Луценко зауважив, що раніше саме прокуратура і кваліфікувала цю справу як хуліганство і передала її до міліції. Тиждень тому в прокурора Кузовкіна стріляли. Пізніше з'явилася інформація, що напад міг вчинити охорона сина Віктора Ющенка. І міліція, і сам бориспільський прокурор цю версію спростовують. Генеральна прокуратура України закрила кримінальну справу проти колишнього голови Київської обласної держадміністрації Анатолія Засухи, а Українське бюро Інтерполу отримало постанову зняти його з міжнародного розшуку. Водночас, за повідомленням Інтерполу, інформація про розшук Засухи ще перебуває в базі даних, бо її зняття вимагає певного часу. Раніше міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявляв, що розшук Засухи не знімали і справу проти нього не закривали. Кожна 200-та проба води в Дніпропетровську є відхиленням від норми. Такі дані сьогодні оприлюднила міська влада. З подробицями Юлія Рацебарська.
За інформацією Олександра Рудяка, заступника міського голови Дніпропетровська, з початку року фахівці взяли на аналіз близько 500 проб питної води. 5% із них виявилися нестандартними, передусім за кольором, мутністю, а також вмістом кишкової палички. Міська влада стверджує, така якість питної води пояснюється весняним паводком на Дніпрі і технічними проблемами. Через брак активованого вугілля воду фільтрують через шар удвічі тонший за норму, а зношеність водопостачальних мереж перевищує 60%. Торік міська влада ухвалила програму підвищення якості питної води. Вона розрахована на 15 років. Населення Дніпропетровська неодноразово скаржилось на якість води.
До міжнародних подій у новинах на хвилях свободи. У Вашингтоні американська поліція розслідує повідомлення про постріли в гаражі одного з приміщень Палати представників американського Конгресу. В цьому приміщенні, де є кабінети багатьох конгресменів, це приміщення оточила поліція, всіх відвідувачів евакуювали. Представник поліції тим часом заявляє, що повідомлень про потерпілих не надходило, не видно і ніяких слідів від куль. Дальші подробиці тим часом невідомі. Україна і Грузія можуть позбутися економічних привілеїв у взаєминах із Росією, якщо вийдуть із СНД. Про це заявив сьогодні спікер Верхньої палати російського парламенту Сергій Міронов, але не уточнив, що саме він мав на увазі. Папа Римський відправив службу Божу в Варшаві. Це перший візит Бенедикта XVI до Польщі як провідника Римо-католицької церкви. Щонайменше 220 тисяч людей зібралися під зливою на площі Пілсудського, щоб послухати його проповідь. Ригу вперше за всю історію православ'я в Латвії відвідає патріарх московський та всієї Русі Алексій II. Предстоятель Російської православної церкви прибуде на запрошення латвійського президента Вайри Віке Фрейберги. Він зустрінеться із чільними латвійськими урядовцями та проведе служби Божі у латвійських соборах. Ось такі на цей час новини.
Вітаю усіх, хто на хвилях Радіо Свобода. Це програма «Перед мікрофоном Свободи». Її проводу я, Галина Трохова. Нашою гостею сьогодні є Валентина Семенюк, голова фонду державного майна. Пані Семенюк, дякую за те, що погодилися відповісти на запитання Радіо Свобода. І перше, чи визначилися ви вже, яку оберете посаду? Ким будете? Народним депутатом, залишитися на чолі фонду державного майна чи, можливо, Київрада?
По Київській Раді почну з останнього. Я написала заяву, склала повноваження. Верніше, сесія прийме мою відставку. Що стосується моєї роботи у виконавчій владі, то все залежить від політичної палітри, від політичної угоди, яка буде прийнята в парламенті. Тому що ми всі, хто у виконавчій владі, включаючи і прем'єр-міністра, і мене, ми написали заяви. І з тим, щоб війти в парламент, а тоді вже будемо приділятись на основі коаліційної угоди.
І все ж таки, яка робота цікавіша для вас?
Ви знаєте, я, по-перше, солдат партії. По-друге, я вам хочу сказати, на таку посаду, як керівник фонду держмайна, я не просилася, бо я знала, що таке робота. Але як я приходжу, то я так закачую рукава і працюю так, що зі мною хто працює, то відчуває, який напряг в роботі. Якщо і президенту, і парламенту потрібен порядок, той, який вони хотіли його бачити, і так як президент мене оцінив навіть при приватизації Криворіжсталі, то можу сказати, я буду працювати, бо я бути не людиною непослідовною не можу. Я завжди була людиною послідовною у таких важких питаннях. Але, як кажуть, якщо хочеться комусь розводити або продовжувати ту маліну, яка була, вибачте за такий вираз, при Кучмі, то я в такій справі участі брати не можу.
Пані Семенюк, чи задоволені ви результатами соцпартії на місцевих виборах і виборах до Верховної Ради?
Я вам хочу сказати, все, що сьогодні відбулося по виборах, і то, що ми зайняли невеликий процент, все в тому, що ми не бахнули дверима і не зрадили президента Ющенка тоді, коли було формування виконавчої влади. Не пішли так, як Юлія Володимирівна, а потім зайшли знову. Тобто це було... Тому всі негативи влади, включаючи і ті, які були зроблені у вигляді прорахунків, вони були пов'язані із соціалістами. Ми тому от такий маємо відповідний результат. Друге, це те, що ми все ж таки повинні з вами зрозуміти, що коли сформована була виконавча влада після президентської кампанії, то ота зміна, яка відбувалась у вересні, вона відбулася на основі того, що окремі, я повторюю, окремі, не всі, не встигли прийти в владу, стали такими самими, як при Кучмі. Ременщики, знаєте, кажуть, спрацював принцип: прийшов, сварував, збіжав. Не думали про команду. Тільки одна команда соціалістів залишилась тими професіоналами, навіть коли не приймалась відповідна відставка. Тому, напевне, от президент ту невелику чистку, яку провів, він провів правильно, бо він не хотів нести бремя на собі. Друге, багато прийшли представлені на владу ті, які ніколи не знали, що таке сьогодні стати у владі. Тому що прийти до влади – це одне, а утриматися – це ще інше. Бо коли ти приходиш, у тебе тепло треба, вода треба, каналізація треба, похорон треба. Все це треба вміти, це треба знати. Тобто часовий механізм був мало, а людям хотілося все і все зразу. А так не буває. Не буває, тому що навіть в часі треба все це показати. От на цих виборах ми отримали трошки мінус тільки за того, що на нас лягло бремя негативу попереднього.
Ви кажете, що ви людина партії, ви соціалістка. Деякі економісти роблять закиди на вашу адресу, що, мовляв, приватизацію соціаліст проводити ефективно не може, бо апріорі є противником роздержавлення майна.
Хочу сказати, що такого немає, що Семенюк проти. І мої приклади в тому, що за минулий рік фонд держмайна, єдина інституція, яка перерахувала 25,2 мільярда гривень, і коли розказують всі, що виконано це за рахунок Криворіжсталі, то я всіх питаю, а чого ви, ті, хто сьогодні говорите, у 2004 році не подавали в суд як фізична особа, так як це робила Семенюк, і повертала Криворіжсталь? Чого ви всі сиділи? Значить, ви хотіли бути, дивитися, що хто зі сторони буде робити? Так ви ж не забувайте. Спочатку мене ж так, коли не виконується зобов'язання, мені треба об'єкт забрати, а потім ще ефективно продати. Тому треба тут чітко розділити те, що є, коли розтягували за 14 років приватизації. бюджет отримав 18 мільярдів гривень, 18 мільярдів гривень, а за один рік фонд держмайна перерахував 25,2, то якби соціаліст Семенюк була з 92-го року, то повірте мені, що було б власності не залишилось 22%, а залишилося б хоча б 50 на 50, створили 50% приватного сектору, 50% державного, була б конкуренція. І друге, такої суми від приватизації смішної, яка вийшла за 14 років, не було б. Були б реальні живі гроші, була б відновлена робота економіки, і гроші йшли б не на проїдання, а на відновлення виробництва. Бо рано чи пізно, коли розказують про темпи приватизації, я кажу, а що будемо робити, коли ці об'єкти завершаться? Чим будемо торгувати? Чим будемо закривати і проїдати? Такого не повинно бути. Тому треба сьогодні говорити про те, що приватизаційні темпи, апетити повинні бути розумні. І я не говорю про приватизацію таку, якій не потрібно. Я кажу за те, щоб, перш за все, ви подивіться, в Україні фондовий ринок не сформований. Чому? Тому що створено декілька бірж, які тільки займалися поїданням на первинному ринку. Значить, що це? Небажання сьогодні створити фондовий ринок відкритий, такий, як в всьому світі. То чи дав позитив тої приватизації, яка була 14 років? Не дав. Не дав, тому що немає розвинутого фондового ринку. А фондовий ринок – це додаткові фінансування. Тому коли зараз ми говоримо про приватизацію, то я кажу, якщо у нас не сформований фондовий ринок, якщо тільки 7% проходить на вторички через біржі, то тоді виникає питання, а чому ми повинні тільки говорити, що ми віддаємо це на первинний ринок, проїдаємо і закриваємо дірки по бюджету, а завтра що буде? А що ми нашим поколінням оставимо? Тому треба виходити із того, що міняти систему в підходах до приватизації. І якщо у нас є програма президента України, який чітко говорить про те, що ми повинні забезпечити повернення людей в Україну, це тих 7 мільйонів робочих місць ми повинні створити. А якщо створити, то треба виникає питання. У нас 1170 підприємств банкрутів, взагалі не працюють. То може давайте будемо йти на приватизацію, можливо, за менші копійки. Піднімати роботу тих підприємств, які дадуть зарплату, робочі місця, податки. І вернемо тих людей для того, щоб жили в Україні. Бо ви подивіться, що сьогодні відбувається у Західній Україні. Люди виїжджають, працюють на Заході, а діти стають наркоманами, займаються проституцією. Це соціальна біда. А соціальна біда чим народження? Зупинкою роботи підприємств, які повинні давати були робочі місця і для зарплату для тих людей, які би жили в Україну і піднімали Україну. То, можливо, саме в такий спосіб треба йти. Не тільки розпродати. У нас залишилося 22%. А якщо подивитися в комунальній власності, коли кажуть, давайте будемо приватизовувати, так у нас вже ж там осталось. Каналізація, кладбище і ще пару лікарень. Так виникає питання, чим будемо далі закривати? То, може, все ж таки подивитися, що вже ми зробили? Чи, може, вже давайте будемо бачити, якщо у нас осталися об'єкти на приватизацію і треба невеликі вливання, то ми можемо продати 5%, 10%, 25%, 49%, 51% заставили в держави. Піднімаємо рівень капіталізації, тоді йдемо. Тоді треба заставити працювати фондовий ринок. Я не випадково зараз збираюся поїхати в Лондон, подивитися, як, можливо, це не зараз. А на перспективу, ну я поїду, бо якщо наші біржі займаються тільки крутінням між собою, то цього це не перспектива. Я за те, що раз ми займалися приватизацією з тим, щоб мати відкриту економіку, щоб працював фондовий ринок, щоб працювали різні фінансові інструменти, то треба, щоб ці різні фінансові інструменти мали механізм роботи. І повинні були працювати, а не просто так. А в нас сьогодні тільки біржі торгують на первинному ринку. Так не повинно бути.
Перед мікрофоном «Свободи» Валентина Семенюк. Ви стверджуєте, що після того, як у фонду державного майна виникли претензії до нового власника «Криворіжсталі» щодо невиконання інвестиційних зобов'язань, з'явилося ще 5 претендентів на металургійний комбінат. А де ж вони були під час останнього приватизаційного конкурсу?
По-перше, я хочу сказати, що я не називала кількість претендентів на покупку. Це вже була доповнення журналістів. Я казала, що я,
можливо.
Да, я коли говорила з трибуни, говорила про те, що я ще 5 раз буду продавати, то з цього вийшло 5. Декілька претендентів на купівлю «Криворіжсталі», вони є і були і тоді.
Пані Семенюк, а не розлякають такі заяви потенційних іноземних інвесторів?
Звичайно, ні. І я вам хочу сказати навіть то, що тільки почули про те, що ми виявляють претензії, і зразу появилися ще нові компанії, які б хотіли прийти придбати, то вони переконуються в тому, прийшов в державу Україну, тут диктатура закону. Я ж не сказала, що я зараз забираю комбінат. Я говорю про те, що я подаю до суду. А в суді зустрічаємося і працюємо.
Свобода сьогодні.
Не же Сара Гора не стати. Сара Гора ще постати.
I'm the decider and I decide what is best.
Олександр Лукашенко тепер вже не зможе поїхати до Австрії, бо йому цього року було заборонено.
Куди він тепер поїде?
Залишається Китай, Сочі, Куба.
Яким запам'ятають цей день в Україні та в світі?
Алушта, це навіть назва кримсько-татарська. Це все їхнє було. І треба потихеньку повернути.
Всім буде знати, що це Україна.
Це «Свобода сьогодні» 20.30 щодня, крім вихідних.
Перед мікрофоном «Свободи» Валентина Семенюк. Невиконання інвестиційних зобов'язань – це єдина умова повернення приватизованих об'єктів до державної власності.
По-перше, контроль за виконанням інвестиційних зобов'язань – це суто прерогатива Фонду державного майна. І всі об'єкти, які повернуті, це невиконання інвестиційних зобов'язань. Тут можуть бути різні. Там і незавершене будівництво, це закон про особливості приватизації незавершеного будівництва. Це і по закону про особливості приватизації в АПК. Це і мала приватизація, це і велика приватизація. Є сроки, є зобов'язання. І тому ця процедура дуже чітко дотримується.
Тобто реприватизації не буде?
Скільки працюю я головою Фонду держмайна, я всім пояснюю. В Україні нема реприватизації.
Тому що немає закону.
По-перше, нема закону. А по-друге, коли у нас, знаєте, перед вибором хотілося комусь подобатися, бо людям подобається така відповідна дія, бо був великий негатив приватизації за всі роки, породив негатив, дуже страшний негатив, тому що тільки 18 мільйонів чоловік отримали бумажки, а не акції і не сертифікати на це. Все це були трастові афери, які, ви знаєте, чим вони закінчились. І оцей негатив, який склався. Він склався від того, що люди побачили цьому питанню обман відносно себе. Я б хотіла, щоб для особливо таку шановану радіостанцію, яка віщає на весь світ, щоб ви всі зрозуміли, в Україні чітко йде сьогодні одна лінія – правова держава, закон перш за все.
Які підприємства будуть приватизовані до кінця року?
Ця кількість постійно змінюється, тому що, наприклад, ви провели претензійну роботу і зразу виставляємо, повернули об'єкт і зразу виставляємо, тому що треба і попередньому власнику повернути гроші. А якщо продаємо, то це вже в 3-4 рази навіть більше. Ну, на сьогодні я можу сказати, це і Луганськ тепловоз, це і підприємства машинобудування, це і підприємства, які потрібно піднімати із підприємств хімічної промисловості, це і продажа, не означає, що продажа 100%. Ми будемо продавати 10-15%
пакетами.
Це набагато краще, чим продавати контрольний пакет.
Ви проти приватизації Укртелекому? Позиція не змінилася?
Хай парламент відмінить те рішення, яке було прийнято, тоді можна про щось говорити. Я не можу діяти в інший спосіб, тільки закон.
Хабарі, пані Семенюк, вам часто пропонують?
По-перше, вони ніколи не пропонували, бо вони знають мій підхід. Я всі переговори, всі спірні ведуть тільки під протокол і тільки під указалось. Скажу, да, це небезпечно, як і для мене, але я хочу, щоб всі різні розмови були припинені. Я зразу попереджаю, ми ведемо протокол, ведемо стенограму, і протокол буде ознайомлений. Все. І ви знаєте, всі питання зразу знімаються.
Чи доводилося вам коли-небудь поступатися своїми принципами?
Ні, таких моментів не було. Я вам хочу сказати, навіть на мене найбільшим складним питанням було це, коли перші дзвонки від окремих представників адміністрації президента, про які я сказала з трибуни Верховної Ради, зразу вони припинилися, бо вони реально розуміють, навіть коли вони говорили, та я ж представляю таку партію. Я їм кажу, так, а я представляю таку, так що ж тут такого? Тобто я зразу поставила всі крапки над «і». Ну і друге, це, я вам хочу сказати, випробування, яке я пройшла, коли прем'єр-міністр була Юлія Володимирівна. Я вам хочу сказати, що треба поставити рік за 10.
Чому?
Тому що, повірте мені, виконувати вказівки, які протирічать законах, знаєте, є таке народне прислів'я: я можу бути в стаді, но не під сідлом.
Яким принципам ви ніколи не зраджуєте?
Я можу бути в стаді, но не під сідлом. Ніколи. Як би мені не важко не було, от це ще в мене тягнеться з дитинства, з шкільної лавки, що якщо мені чим важче, я тим швидше вишкребусь. Я все добивалася своїми руками. Не терплю зради, страшенно не терплю. І якщо я побачила, що людина зрадена, для мене такої людини немає.
Боже, ви часто помиляєтеся в людях?
Я не виключаю, що я помиляюся. Помиляюся, але я знаходжу силу волі от, потім доказати тій людині, що вона не права.
Які досягнення на цій посаді, на посаді керівника Фонду державного майна, ви відносите до своїх особистих?
Інвентаризацію. Інвентаризацію об'єктів, злам старої системи, коли йшла приватизація конвертами. Саме головне, не стільки приватизація, скільки я показала, що є інші шляхи наповненості бюджету. Це і оренда, це і дивіденди, це робота відновлення працюючих підприємств, тобто ефективне управління об'єктами державної власності.
Ми ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. Перед мікрофоном свободи. Свободи.
Пані Семенюк, чого не встигли ви ще зробити, але б хотілося на посаді керівника Фонду держмайна?
Саме найбільше бажання, яке я хотіла б сьогодні змістити, це все ж таки провести інвентаризацію національного надбання. Я автор закону, і зараз ми направили такий закон в сесійний зал. Ми повинні прорахувати, чому сьогодні в Арабських Еміратах прораховують кількості натра, скільки кількості нафти, чого тільки народилась дитина, кладуть на рахунок гроші. Чому ми не прорахували, скільки в нас прісної води, скільки в нас яких надр. Але чогось я до своїх націоналістів, які зі мною в парламенті, я їм кажу, чого цього не зробили? Получається, що соціаліст стає більшим сьогодні людиною, яка за такі національні надбання бореться, чим ви, ті, хто повинні були, які в свій час говорили про незалежність.
Час від часу з'являється повідомлення про вашу відставку. За їхньою версією, то прем'єр, то той чи інший міністр не задоволені вашою діяльністю. Останнього разу вас мали звільнити 11 травня.
Я хочу сказати, що я зранку з Юрієм Івановичем говорила, він Валентина Петровна, я не знав, що десь таке може бути сказано. Ми з вами вели розмову абсолютно.
Та й по-перше, для нього це теж була новина.
Для нього це теж була новина, але саме головне, що коли така заява була, то ніхто ж не читав Конституції України, що таке подання не може бути зроблено, і Кабмін не звільняє мене, а тільки парламент. Тому, ви знаєте, всі ті негативи, які говоряться, вони завжди закінчуються одним. Обляпується в те болото той, хто про це говорить.
Що для вас є найоб'єктивнішим критерієм оцінки роботи Фонду державного майна? Лише показники надходження коштів до державного бюджету від приватизації?
Я в першу чергу вважаю, що те, що ми створили реєстр державного майна, те, що ми створили реєстри хоч тих невеличких остатків, які ще в нас залишилися, друге, створили реєстр і контроль не тільки зі сторони Фонду державного майна, а й таких інституцій, як казначейство, Національний банк, 43 тисячі договорів оренди, 23 тисячі 800 контролюється безпосередньо центральним апаратом Фонду державного майна. Ви собі уявіть, що я кожен день в 5-й годині вечора маю інформацію, хто сплатив оренду, а хто не сплатив. А якщо не заплатив, то на завтра уже счетчик штрафних санкцій. І це правильно. Чому сьогодні в комерційному банку ти на один день затримав платіжку, тобі вже виставляється пеня, правда? А чому держава цього не може зробити? І саме таку я систему зробила. І сьогодні контролює не тільки Фонд держмайна, а я сказала Нацбанк, казначейство.
Яких законів бракує фонду, які законодавчі прогалини, іншими словами, заважають працювати вам?
Ну, перш за все, закон про Фонд державного майна. Чим подовше закону про Фонд державного майна не буде, тим більше і важче працювати працівникам фонду, тому що соціальна незахищеність. Друге, невизначеність в правовому полі щодо функціональних обов'язків фонду. Третє, ті працівники, які працюють, не мають захищеності, вони виїжджають на перевірки. От ви можете собі уявити, якщо ти виїжджаєш на великий комбінат перевіряти виконання інвестзобов'язань, і від того акту залежить, чи повернеться цей об'єкт держави чи ні. А у нас працівник може до цього часу виїжджав просто автобусом, міг написати акта, ну, того, якого йому там продиктують, бо ви розумієте, коли стоїть питання або силовий варіант проти тебе, або велика сума коштів, що ти з цього вибереш, бо іншого не дано, то це було нелегко, повірте мені, навіть переломити оцю систему. Друге, це все ж таки треба поставити питання, внести низку змін до закону про приватизацію державного майна, де заборонити приватизацію в обхід законодавства. Тому що фонд державного майна продає тільки 43% державної власності. Все решта це продається в обхід законодавства.
Яким чином?
Стаття 75 Господарського кодексу, яка вступила з 1 січня 2004 року, передбачає право відчуження майна без згоди фонду державного майна самими міністерствами, відомствами і таким іншим. Тобто, можна сказати, що це йде розпродаж наліво і направо. Право, причому продажна сумнівними операціями. Друге, це приватизація, так би як ми сказали, фактично підведення під фіктивне банкрутство, і тоді не треба фонду державного майна. Третє, це там, де є частки державного майна, невеликі пакети акцій, додаткова емісія і пакет відповідно розмили. Четвертий – це втручання судів загальної юрисдикції в майнові відносини.
Тобто судовим рішенням можна примусити щось продати?
Ну, наприклад, ви керівник державного підприємства чи тієї самої лікарні, до вас приходять, отут є місце, тут ми маємо поставити кіосок, наприклад, медичний чи кіосок по торгівлі цукерками чи іншим. Він каже, я не можу, тут мені це приміщення, наприклад, треба поставити крісло, щоб люди сідали. Ні, є рішення суду, і тебе зобов'язали продати. Якщо ти не хочеш, то тобі зразу за невиконання рішення суду штрафна санкція перший раз, а другий раз до 8 років тюрми.
Перед мікрофоном «Свободи» голова фонду держмайна Валентина Семенюк. Пані Семенюк, а де ви відпочиваєте? Чи є у вас дача, огородик?
У селі, на Житомирщині, у мене у мами хата, туди я їду, туди хожу босими ногами по росі. Кожного разу тато мене туди так-так на росу, на травичку. І у мене там дуже багато роз, дуже багато квітів і дуже гарний сад, який посадив мій покійний чоловік. Оце я найбільше куди люблю їхати до мами. Ну, а ще, знаєте, що навіть коли я не можу поїхати додому, я кожного разу привожу із свого села, з своєї криниці води.
У п'ятницю Верховний суд Північної Осетії оголосив вирок єдиному затриманому терористу в Беслані Нурпаші Кулаєву. А чи можна вважати закритою справу захоплення школи? Про це, зокрема, в «Свободі» сьогодні о 20:30 за Києвом.
Перед мікрофоном «Свободи» Валентина Семенюк. Звідки у вас стільки енергії? Хто є джерелом натхнення?
У мене внук 4 місяці і внучка 3 роки. Я сідаю з ними і читаю їм казочки. І це, знаєте, відключається від всього. Просто ти дивишся, що є ще життя, як в тому анекдоті. Невже тут ще й море є? А ще найбільше енергії добуваєш, коли ти їдеш до себе, до мами в село.
А
коли
який часто ви їздите?
Ну, от з нового року я була 4 рази у мами, і кожного разу я приїжджаю, то тато мій завжди каже так, на росу, на травичку, це вранці в 5 годин ранку, і ходити по босими ногами, по у мене подвір'ї такі шпорички, і це найбільше, що я люблю ходити.
Окрім казок онукам, що ви ще читаєте?
Саме найбільше, що люблю читати, це готовка кухні, таке щось вичити, я потім дівчатам кажу, дівчата, давайте, хоч мені рідко доводиться готувати на кухні, от таке якесь нове блюдо.
Яка ваша фірмова страва?
Національна українська. Дуже люблю вареник. І готовити. З вишнями, з маку.
Яку музику ви любите слухати?
Полонез Сонінському.
В машині чи вдома?
І в машині, і касети маю, і маю пісні Мороза. Дуже люблю. Дуже люблю Малініна, який співає українською мовою. Дуже люблю. А Полонез Сонінського для мене це як знаковий, бо це був та музика, коли ми познайомилися з чоловіком, будучи на концерті. І, знаєте, знакове було для мене.
Дякую за розмову. Перед мікрофоном «Свободи» сьогодні була голова фонду держмайна, соціалістка Валентина Семенюк, вела програму Галина Трохова. Щасти! протягом ефіру Радіо Свобода приймає ваші смс-запитання. Почніть повідомлення зі знаку запитання і відправте його на номер 105507.